Valsts atbalsts siltuma enerģijas izmaksu pieauguma daļējai kompensēšanai no apkuras sezonas sākuma līdz nākamā gada aprīļa beigām saņems visas mājsaimniecības, neatkarīgi no siltumdevēja veida. Centrāla apkuras un dabas gāzes apkuras klienti atvieglojums ieraudzīs turpmākajos rēķinos. Savukārt par siltumsūkņu izmantoto elektroenerģiju, nokurinātajām briketēm, granulām un malku tieši pašvaldībām nāksies pieņemt iedzīvotāju iesniegumus un izvērtēt, kuram pienāks palīdzība un kādā apjomā. Vienlaikus šoruden paplašinās arī mājokļa pabalsta saņēmēju loku, taču pašvaldību sociālajā dienesta bieži vien jau tagad ir pārslogoti. Jau tagad izskan skaidrs prognozes, ka visu rudenī gaidāmo iesniegumu apstrāde ieliks, lai arī pašvaldības rēķinās ar papildu darbinieku pieņemšanu. Nauda tam būs, vietvarām šīs papildu slodzes dēļ novirzīs vairāk nekā 5 miljonus eiro, lai tiktu galā ar paredzamu milzīgo iesniegumu daudzumu. Finanšu ministri Jāņa Reira no jaunās vienotības ieskatā tā gan ir pārāk liela summa.
Sākotnēji tika iesniegts 900 tūkstoši atbalsts izskatīšanai un šodien parādījās 5 miljoni, vairāk nekā 5 miljoni. Man tādas informācijas nebija. Un tad es saprotu, ka ir kaut kādi bijuši šantāžas elementi. Ja jūs nedosiet mums naudu pašvaldībām, tad mēs to nedarīsim. Nu, ļoti interesanti attieks.
Savukārt papildu resursu paredzēšanu pašvaldībām valdības sēdē aizstāvēja labklājības ministrs Gatis Eglītis no konservatīvajiem.
Mēs esam centušies nākt pretī, jo skaidrs, ka tas ir papildus darbs, gan šis iesniegumu skaits, gan arī, protams, mājokļu pabalsts, teiksim, šis klientu skaits gūtiski pieaugs.
Panāktā vienošanās nozīmē, ka katru iesniegumu administrēšanai paredzēs 8 eiro. Pašvaldības šos līdzekļus varēs izmantot dažādi. Viena sadaļa būs sociālo dienestu pienākumi, kurā darba specifikas dēļ jaunu darbinieku piesaiste būs apgrūtināta. Brīdina Latvijas pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.
Tas, ko mēs redzam no sociālo dienestu puses, ka varētu būt grūtības vispār piesaistīt šādus papildus cilvēkus, jo mēs saprotam, ka šie ir terminētie līgumi, un tā samaksa arī droši vien nav tik ļoti pievilcīga par šo darbu, gan sarežģīts, piņķerīgs process.
Otra sadaļa būs sagaidāmi iesniegumi par apkuras veidu kompensēšanu. Tas pavēr pašvaldībām plašākas rīcības iespējas organizēt savu darbu. Līdz apkuras sezonai tam vēl arī ir laiks.
Protams, pašvaldībām šobrīd ir pārdomu laiks, un katrai ir jāpēc, kādā veidā viņi plāno šo procesu administrēt, vai tie ir klientu apkalpošanas centri, vai tie ir kā Rīgā apkaimi šie te centri, vai tie ir lauku novados iesaistot pagastu pārvaldes, piemēram, vai kādā citādākā veidā, ja tur, vai, teiksim, tur, kur ir mājokļu departamenti, iespējams, šos speciālistus var iesaistīt.
Pašvaldībās ar zināmām bažām gaida rudeni un šo papildus pienākumu apjomu. Rīgas domas labklājības departamentā top pieteikumu pieteikšanas plāns. Ar to sola iepazīstināt pēc 22. augusta, sīkāk stāstot, kur un kad iedzīvotāji vērsties ar pieteikumiem. Limbažu novada mērs Dagnis Straubergs no Latvijas reģiona apvienības stāsta, ka siltuma resursu kompensāciju pieņemšanu paredzēts uzticēt pagastu pārvaldē un pagastu apvienībām. Vietvarā pārunājuši, ka būšot problemātiski secināt, vai iesniedzēja dati par konkrētu apkuras veidu atbilst patiesībai.
Tātad pirmkārt no iedzīvotājiem paredzēta iesnieguma, tur faktiski tās slodzes uz iesniegumu pieņemšanu varētu teikt, ka to mēs tiksim galā. Vēl šobrīd ir tādas diskusijas, kas nav īsti atrisināts, vai mēs pietiekoši operatīvi varēsim apstrādāt šos iesniegumus, jo šeit jau, ja mēs saņemam kaut kādu iesniegumu par to apkurs veidu, arī tur īsti jau nav tās datu bāzes mums, uz kuras balstīties, lai mēs pārliecinātos, ka tiešām tur ir tāda un tāda veida apkurs veids, tā kā sarežģītas samēra sarežģītas.
Gan Limbažu novada mērs, gan arī Ludzas novada priekšsēdētājs Edgars Mekšs no Latvijas Zemnieku Savienības jaunos pienākumus saist ar lielu slodzi pašvaldību sociālajiem dienestiem. Datu apstrāde var iekavēties un iedzīvotājiem ar to jārēķinās, jo sociālajiem darbiniekiem jātiek galā nevien ar novada iedzīvotāju, bet arī Ukrainas bēgļu problemātiku. Pilnīgi noteikti nākšoties meklēt papildu darbiniekus, bet ir bažas, ka trūks cilvēku ar atbilstošām zināšanām, norāda Edgars Mekšs.
Jā, viens ir atalgojums, jākam klāt mēs tur maksāsim, bet arī, ja arī pat kādu darbinieku nepieciešams ņemt no malas, tam darbiniekam arī jābūt kompetentam. Ja mēs nevaram vienkārši tagad paņemt cilvēku, kurš ir nestrādājis pašvaldībā, un te uzreiz tad būs sūdzības par to, ka viņš, viņam varbūt trūkst kompetences.
Paredzamais apstrādājamo datu daudzums būs milzīgs. Ministrijas lēsušas, ka mājokļu pabalstam kvalificēsies 44 tūkstoši mājsaimniecību vai apmēram 100 tūkstoši iedzīvotāju. Par siltumsūkņu patērēto elektrību iesniegumus sagaida no apmēram 40 tūkstošiem mājsaimniecību. Savukārt par apkurināšanā izmantotām granulām un briketēm vismaz no 60 tūkstošiem mājsaimniecību. Savukārt vairāk nekā 130 tūkstoši mājsaimniecību varēs pretendēt uz kompensāciju par malkas iegādu vai no čeku, vai pretendēt uz 60 eiro maksājumu par malkas pirkumu bez čeka. Par pēdējo no minētajiem atbalsta pasākumiem politiska vienošanās prasījusi visvairāk diskusiju. Sākotnēji piedāvāts kompensēt 20 eiro mēnesī vai 140 eiro par visu apkuras sezonu, taču beigu beigās vienošanās ir par 60 eiro vienreizēju maksājumu. Pašvaldību darbu daudzo iesniegumu apstrādē atvieglos vienots digitāls risinājums. Tā bažas par noslodzi mēģina mazināt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no attīstībai par.
Tas, kas, protams, arī daļēji arī noņems pašvaldībai kaut kādu administīvo funkciju, ja viss būtu jādara tikai manuāli un nebūtu, teiksim tā, vienotas vēdlaps vai vienotas sistēmas, būtu daudz kā sarežģītāk. No 1. oktobra būs pieejams digitāls risinājums, kuru Labklājības ministrija arī izstrādās, lai vienoti centralizēti varētu šīs te anketas iesniegumus aizpildīt, lai tādā ziņā šis darbs būtu vieglāks.
Ministrijā skaidro, ka katrs pieteikums par malkas iegādes kompensācijām nebūšot jāpārbauda. Mājsaimniecības pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina, kam pieder nekustamais īpašums un kāds tajā ir apkuras veids. Visticamāk nākšoties paļauties uz iedzīvotāju godaprātu, taču pašvaldībām varētu nākties arī pārbaudīt, vai kompensācija par malkas apkuru pieprasīt atbilstoši.
Ja pašvaldībai ir aizdomas vai bažas par to, ka atbalsts tiek izmantots negodprātīgi vai cilvēks ir negodprātīgi pieteicies, pastāv, teiksim tā, iespēja robežās aiziet pie cilvēka, pārliecināties, vai patiesi viņš tur tiešām dzīvo, vai viņš izmanto vienu vai citu atbalstu veidu, kā ir deklarēts, tā kā to iespējams es pieļauju pašvaldības arī darīs, un tāds viņiem tiesības katrā ziņā ir.
Vienlaikus ietvers pārstāvošā organizācija norāda, ka darbā ar tūkstošiem iesniegumu lieta nodarētu iepriekš apspriest datu apstrādes sistēmu. Tajā vienkopus būtu pieejama informācija no valsts ieņēmumu dienesta un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par cilvēku ienākumiem, deklarēto dzīvesvietu un mājasiedzniecību ienākumiem, kā arī no zemes grāmatas datiem par īpašumu veidu. Tomēr plāns par šīs sistēmas izveidi atlikts līdz nākamajai apkuras sezonai, norāda Latvijas pašvaldības savienības padomniece Ilze Rudzīte.
Ja šādu risinājumu izveidot, tas būtu daudz vienkāršāk un es pieļauju daudz lētāk un arī pēc tam izmantojums, jo šeit tur arī parādītos ļoti labi, teiksim, ēnu ekonomikas apkarošanas dezādi instrumenti.
Pašvaldība pārstāvja apzinās, ka problemātika līdz ar siltumapgādes kompensāciju un mājokļa pabalstu pieprasījumiem vislabāk būs jaušana no oktobra, sākot iesniegumu pieņemšanu. Līdz tam vēl šajā procesā iespējami arī dažādi tehniski precizējumi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.